Dobré ráno, pokoj vám. Jsem tady zase se sérií smluv, ve které budeme dneska pokračovat. Možná některým z vás už se o tom i zdá. Mně už se taky už někdy zdá o těch smlouvách, protože se na to připravuju a pořád v tom teďka se hrabu a hledám a zjišťuju a už se těším, až tu sérii dokončíme. Nicméně nebude to ještě tak brzo, je toho ještě docela dost. A když jsem se nad tím tak zamýšlel, tak jsem přemýšlel o tom, kdy vlastně jsem se v praxi nějak setkal osobně s nějakým uzavřením smlouvy, nějakého paktu. Samozřejmě bylo to manželství, ale ještě předtím. A vzpomněl jsem si na jeden film. Myslím, že většina nebo téměř každý z vás ho viděl. A byl to film Vinnetu. Pamatujete si, jak Old Shatterhand s Vinnetuem uzavírají smlouvu? Bratrství, kdy si pořežou ruku, nebo jak to říct, pořežou dlaň a podají si ruku. A teď říkají o sobě, že jsou bratři. A já myslím, že to krásně ilustruje ten princip biblických smluv, kdy Bůh uzavírá smlouvu s člověkem a stávají se rodinou. To pouto mezi nimi je silné a Bůh to bere velice vážně. Tak, to bylo jenom tak na okraj. Budeme tedy dneska pokračovat smlouvou s Mojžíšem. Vím, že toho probereme zase hodně. Budeme číst hodně textů, proletíme to, dá se říct, docela rychle. Ale já vím, že vy jste šikovní, můžete si to doma pustit znova na internetu, z Biblí v ruce, můžete si to projít, znova si to poslechnout, udělat si v tom pořádek. Vím, že to pro někoho může být hodně, jo? Ale chci, abychom aspoň část toho dneska probrali. Protože jak jsme vlastně začali tou smlouvou s Noémem, s Abrahamem a teďka se dostáváme k Mojžíšovi, tak ta smlouva s Mojžíšem v podstatě v Biblii ve Starém zákoně zabírá nejrozsáhlejší část. Jo? Takže je toho vlastně nejvíc, co se týče příběhu těch ostatních knih, které to doplňují. Je to nejrozsáhlejší smlouva ve Starém zákoně. A když se bavíme o staré smlouvě, tak máme na mysli tady tu smlouvu, kterou uzavřel Bůh s izraelským národem a Mojžíšem. Jo? Když se bavíme, když někde slyšíte, že se bavíme o staré smlouvě, tak to je ona. A vlastně ta smlouva, já bych chtěl rozdělit, nebo i odborníci vlastně rozdělují na dvě části. Jedna, která byla uzavřena nahoře Sinaj, nebo Choreb, jedno a to též místo. A druhá část byla uzavřena později, o několik let později, v Moabské poušti. Takže my dneska probereme tu první část a znovu si připomeneme a ukážeme to, jak vlastně Bůh pracoval s izraelským národem k tomu, aby mohl všechny lidi, všechny národy přitáhnout k sobě. Aby je mohl znovu získat pro sebe. Ty lidi, kteří žili v hříchu, kteří žili v pohanských kultech, tak Bůh skrze izraelský národ je chtěl získat k sobě. Takže my jsme skončili minule Abrahamem. Vzpomene si někdo ještě, které tři věci jsem jmenoval, takové hlavní, které Bůh Abrahamovi zaslíbil? Požehná v něm všechny národy. No, takže prvně bylo, že z něho udělá velký národ. Druhá věc byla, že udělá jeho jméno velkým. A třetí, že skrze něj budou požehnány všechny národy, všechny čeledi země. Jo? A když se dostáváme k Mojžíšovi, tak Bůh ten plán nezměnil. On v něm chtěl pokračovat. Ale samozřejmě Abraham by na to sám nestačil. Že jo? Takže potřeboval Bůh tu smlouvu rozšířit na celý národ, na celý izraelský národ. Takže skončili jsme u toho, když Abraham byl vyzkoušen, kdy měl obětovat Izáka, a Bůh mu vlastně na tom i ukázal, že on není Bohem, který by potřeboval lidské oběti. Že on není jako ti jiní pohanští bohové. Pak nastalo ta doba těch 400 let, kdy izraelský národ otročil v Egyptě, a pak čteme, že Bůh se rozpomněl na svoji smlouvu a rozhodnul se svůj národ vysvobodit. A tak samozřejmě potom, to tady se moc nebudeme zdržovat, protože já bych chtěl mluvit přímo jenom o těch věcech, které si týkají konkrétně té smlouvy. Takže všichni známe ten příběh o těch egyptských pohromách, kdy Bůh vlastně vysvobozoval svůj lid a bojoval proti faraonovi. Ale ty egyptské pohromy měly svůj speciální význam, protože každá ta pohroma, myslím, že jich bylo 10? 10, že jo? Že každá ta pohroma byla namířena proti jednomu konkrétnímu egyptskému božstvu, které oni uctívali. Jo? Takže vlastně Bůh demonstroval svoji sílu, že on má, že on je větší než ti egyptští bohové, které oni uctívají. Takže izraelský národ vychází z Egyptu, Mojžíš rozdělí moře, projdou mořem, egyptská armáda zahyne a vidíme, jak Bůh dělá mocné věci. A za 3 měsíce, když putujou tou pouští, tak izraelský národ dojde k hoře Sinaj. V Exodu 19. až 20. kapitole jim Bůh předkládá zákon. A to znamená, že když si vezmeme plus minus dobu od Adama, po tu dobu, kdy byl předložen zákon, když si představíte časovou osu od Adama po Sinaj, tak plus minus se odhaduje, že uběhlo 2800 let. Jo? Plus minus. To znamená, že 2800 let lidé žili na zemi bez zákona. A když si vezmeme dobu od zákona po Ježíše, tak tam bylo pouze 1300 let. Čili lidé žili 2x delší dobu bez zákona, než se zákonem. To je zajímavé zjištění, protože někdy máme v hlavě představu, že zákon tady byl vždycky od jak živa, ale kolem 2800 let lidé žili bez zákona. Čili řídili se tím, co do nich Bůh vložil, jejich svědomím. Tak, a s tím příchodem zákona to byla velká věc, protože došlo k obrovskému posunu v dějinách Izraele a v tom, jak Bůh jednal s izraelským národem. A apoštol Pavel nám o tom píše ve 2. Korinským 3.6. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, tam je řeč o litere zákona, nýbrž ducha, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Čili tady Pavel dává ty 2 smlouvy do kontrastu a říká, že ta litera zákona zabíjí, ale duch obživuje. Mějte to na paměti, když budeme číst dále. Když čteme Biblii a čteme ty jednotlivé příběhy, jak izraelský národ putuje pouští, tak vidíme určitou změnu před tím, respektive po tom, co byl dán zákon a před tím. Ukážu vám pár příkladů. Teďka se budeme bavit o příbězích, které se staly předtím, než byl dán zákon. Já jenom vyjmenuju ty texty, nebudeme všechny číst. Kdo chce, může si to poznamenat a přečíst potom doma. Například, před zákonem, Exodus 15, 22 až 26. Tam lid reptal, protože neměli vodu. Je to ten příběh, kdy by došli k Maře, ta voda byla hořká a lid si začal stěžovat, že nemají vodu. Bůh jim dal vodu, ale nijak je za to nepotrestal. Čteme dál, Exodus 16, 1 až 15. Izraelci měli hlad. Zase reptali, stěžovali si, v Egyptě jsme všechno měli, tady nemáme nic. Co Bůh udělá? Dává jim manu a posílá jim křepelky. Neposílá žádný trest za to, že reptali. Nijak je za to nepotrestá. Exodus 16, 27 až 30. Tam jim Bůh říká, že mají sbírat tu manu 6 dnů, ten 7. den, že budou mít dostatek, že v sobotu sbírat nemají, že si mají odpočinout. Samozřejmě, že se našli odborníci, kteří sbírali i v sobotu, kdy měli odpočívat. A Bůh je zase napomíná za to, že mu nedůvěřují, ale neposílá žádný trest. Exodus 17, 1 až 7. Izrael znovu reptá, protože nemá vodu. Bůh jim dává vodu, ale nijak je za to nepotrestá. Naproti tomu, po tom, co byl dán zákon, čteme Numeri 11, 1 až 3. I stalo se, že lid si velmi stěžoval Hospodinu. Hospodin to slyšel a vzplanul jeho hněv. Vzplanul proti ním Hospodinův oheň a strávil konec tábora. Čili stejná situace. Lid si stěžuje, lid reptá, ale tentokrát přichází Boží trest. Čteme dál. Numeri 11, 33 až 34. Lid reptal na manu. Stěžovali si, furt máme jíst tu manu. Bůh, a je napsáno, že Bůh je ranil ranou. Jo? A mnoho lidí zahynulo. Numeri 15, 32 až 36. Je tam muž, který sbírá dříví během sabatu. Řekneme si, taková pitomost, no tak šel si nazbírat nějaké klacky na oheň během soboty. Bůh nařizuje, aby ten člověk byl ukamenován. Numeri 21, 4 až 6. Lid si opět stěžuje na jídlo a že nemají vodu. A Bůh posílá ohnivé hady. Jaký je rozdíl mezi těmito příběhy? Byl ten okamžik, kdy izraelský národ dostal zákon. Před zákonem je Bůh napomíná, ale nepřichází žádné prokletí, nepřichází žádné tresty. Po zákonu vidíme ty drastické příklady toho, jak Bůh jednal s izraelským národem. Čili vidíme tam, že tam došlo k určitému posunu. Abychom přesně teda zjistili, co se na té hoře Sinaj stalo, tak se musíme podívat na to, jakým způsobem chtěl Bůh s nimi ustanovit smlouvu. A budeme číst Exodus, což je 2. Mojžíšova, 19. kapitola, 3. po 6. verš. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal. Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy. I když moje je celá země, ale vy budete mým královským kněžstvem a mým svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. Čili tady jim Bůh zjevuje ten svůj plán. A vidíme, že tady Bůh navazuje na to, co slíbil Abrahamovi. A říká, já jsem si vás vyvolil, abyste byli mým svatým národem, abyste byli těmi královskými kněžími. Co to znamená, že budou královskými kněžími? To znamená, že každý jeden z nich bude mít svobodný přístup k Bohu. Každý jeden Izraelec by mohl mít svobodný přístup k Bohu. Nepřipomíná vám to něco? Královské kněžstvo? Není to něco, co máme my teďka v nové smlouvě? Jo? A už tehdy to Bůh měl v plánu. Už tehdy to Bůh takhle chtěl udělat, aby každý jeden z nich mohl s ním mít vztah a mohl ho zároveň reprezentovat ostatním národům. Tímhle způsobem chtěl Bůh naplnit ten plán, který měl s Abrahamem. A nyní to předkládá i Izraeli. A říká, vlastně oznamuje jim ty svoje úmysly. Tak, v 8. verši lid na to reaguje. Všechen lid společně odpověděl. Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. To je fajn odpověď. Řekli, jo, jdeme do toho. Takže Bůh říká, že se s nimi setká a nařizuje jim, že se na ten obřad mají připravit. To znamená, Bůh jim říká, že se stoupí na tu horu a že oni se mají 3 dny očišťovat. Jo? To znamená, to je logické, že si mají vyprat oblečení, osprchovat se, že jo, jdou se setkat se stvořitelem celého vesmíru, tak musí se očistit a měli se posvětit. A pokračujeme dál. Exodus 19, 16 až 19. Třetího dne, když nastalo jitro, se nahoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože na ní sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Tady vidíme něco úžasného. Vidíme tady, jak Bůh se zjevil ve svojí síle. Jo, muselo být něco nepředstavitelného. Jo, Bůh prostě použil takové zvláštní efekty, kdy tam byl oheň a kouř a blesky, a aby lid viděl, že protože oni v podstatě Boha nikdy neviděli. Oni znali jenom bůžky z Egypta, nějaké sošky. A najednou ten Bůh, který je živý, tak se jim zjevuje ve svojí síle. Ale abychom přesně zjistili, co se tam stalo, tak se musíme podívat, teďka skočíme do 5. Mojžíšovi, kdy sám Mojžíš popisuje, co se na té hoře dělo. Mojžíšova, 5. Mojžíšova, 5, 23 až 27. I stalo se, když jste slyšeli ten hlas z temnoty, zatímco hora plála ohněm, jo, Mojžíš popisuje tu samou událost, že jste ke mně přistoupili, všichni předáci vašich kmenů a vaši starší, a řekli jste, hle, Hospodin náš Bůh nám ukázal svou slávu a svou velikost a slyšeli jsme jeho hlas z ohně. To znamená, že oni slyšeli tady, jak my slyšíme ušima, oni slyšeli Boží hlas na vlastní uši. Dnes jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten zůstane naživu. Teď však, proč bychom měli zemřít? Vždyť nás stráví tento velký oheň. Jestliže budeme ještě dále poslouchat hlas Hospodina svého Boha, zemřeme. Vždyť kdo z těla slyšel hlas živého Boha mluvícího z ohně, jako my, a zůstal naživu? Přistup ty a poslouchej všechno, co bude říkat Hospodin náš Bůh. Ty nám pak řekneš všechno, co Hospodin náš Bůh poví tobě. Vyslechneme to a budeme dělat. Čili tady vidíme, že Bůh se chtěl setkat s celým národem. Chtěl, aby všichni mohli přijít k němu, aby všichni mohli slyšet jeho hlas. Ale když přišlo na věc a Bůh se zjeví ve svojí moci a slávě a začne promlouvat, tak Izraelci dostanou z ničeho nic strach. Dostanou strach a řeknou v podstatě, jo Bože, my tě chceme, my chceme, abys byl naším Bohem, ale bude to podle našich podmínek. My nechceme s tebou mluvit. My nechceme slyšet tvůj hlas. Ty to řekneš Mojžíšovi a on to předá pak nám. Ty budeš mluvit s ním a on nám řekne, co máme dělat. A my to budeme dělat. Vidíte ten posun? Na začátku Bůh chtěl mít vztah s každým člověkem, se všemi, ale protože Izrael dostal strach z toho, co viděl, i když nebyl důvod, Mojžíš jim říká, nebojte se, vždyť víte, co Hospodin pro vás udělal, jak vás vysvobodil z egyptské země. Když si to budete číst potom, postupně si to procházet, tak to uvidíte, že opravdu Izraelci z nějakého nepochopitelného důvodu, zřejmě kvůli toho, co viděli, dostali strach a začali se bát. A chtěli mít Hospodina tak nějak v dálce, v povzdálí. Jako jo, ty budeš naším Bohem, ale my radši si budeme tady dělat to svoje. A to byl velice nešťastný okamžik pro Izrael. Pokračujeme v Exodu 19. kapitole 20. až 25. verš. Hospodin sestoupil nahoru Sinaj, na vrchol hory. Pak Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš vyšel vzhůru. Hospodin řekl Mojžíšovi, sestup a varuj lid, aby neskoušeli proniknout Hospodinu, aby ho viděli, aby jich mnoho nepadlo. Jo, tady už vidíme, že Bůh zakazuje Izraelcům, vy nepůjdete nahoru. Také kněži, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. Mojžíš řekl Hospodinu, lid nemůže vystoupit nahoru Sinaj, protože si nás sám varoval slovy, vyznač hranici kolem hory a posvědí. A Hospodin mu řekl, jdi sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Avšak kněží a lid, ať neskouší proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Takže tady vidíme, že Bůh se přizpůsobil tomu, co lid chtěl. A místo toho, aby se všichni s ním setkali, tak vlastně s Bohem mohli mluvit pouze Mojžíš a Áron a dostali instrukce. A tohle byl, si myslím, teda osobně, smutný okamžik. Protože Izrael zjistil, že může slyšet Boží hlas, že můžou s ním žít v obecenství. A místo toho, aby do toho šli, tak raději vycouvali. Byli vystrašeni z toho, co viděli. A to je poprvé vlastně, kdy v Biblii čteme, že někdo měl z Boha takový strach, že se rozhodl s ním nemluvit. I když například v Genesis čteme, že Adam s Evou zřešili a schovali se před Bohem, tak když je Hospodin zavolal, tak mu odpověděli. I přesto, že zřešili. A tady Izrael odmítnul s Bohem mluvit. To, co následovalo, byl ceremoniál v podstatě, kdy Bůh s nimi uzavírá smlouvu. Ale místo toho, aby tu smlouvu uzavřel tak, jak na začátku říká, kdy každý bude tím knězem, kdy každý bude moct mít přístup k Bohu, tak tu smlouvu uzavírá skrze prostředníka. A tím prostředníkem, který zastupuje Izrael, je Mojžíš. A vlastně Bůh jim dává desatero a to darování desatera, já jsem si vždycky myslel, že desatero, že to byl nějaký jenom prostě zákoník, ale je napsáno na několika místech v Biblii, že to byly desky smlouvy. Jo? Desatero byly desky smlouvy. A když jsme se bavili o těch různých typech smluv minule, takhle tohle byl ten případ, kdy dva partneři spolu uzavírají smlouvu. A když si představíme to desatero, ty dvě kamenné desky, známe to vždycky z besídek, tak si to představíme jako dvě desky a na každé z nich je napsáno 5 přikázání, že jo? Na jedné je 5, od 1 do 5 a na druhé je od 6 do 10. Jo? Na každé té desce je napsáno 10 přikázání. Problém je, že takhle to nebylo. Protože v Biblii přímo čteme v Exodu 32:15, Mojžíš se vydal na cestu a sestupoval z hory. V ruce měl 2 desky svědectví, desky popsané z obou stran. Byly popsány z jedné i z druhé strany. Takže na jedné desce bylo 10 přikázání a na druhé desce bylo taky 10. Protože to byly kopie. To byly 2 totožné, identické kopie smlouvy. Tak, protože takhle to bylo v té době běžné, když se uzavíraly smlouvy. A dneska taky vlastně máme, že když podepisujeme smlouvu, tak jedna strana má svoji část i druhá strana. A když si potom odnesli tu svoji smlouvu, tak ji uložili. A já jsem teďka asi nachystal takový krásný obrázek, jestli ho tam můžeme dát, ten první. Můžete ocenit, jak graficky jsem to krásně zvládnul. Já tady chci ukázat jenom princip, jak se mezi kmeny, mezi národy tehdy uzavíraly smlouvy. Ono dneska s pokrokem archeologie a vědy se našly různé dochované smlouvy z té doby a už lecos o těch národech víme. Takže tady si ukazujeme, jak typicky to probíhalo. Takže sešly se 2 kmeny, které spolu chtěly uzavřít smlouvu. Jo, tam máme kmen 1 a kmen 2. Každý kmen vyslal svého zástupce, svého prostředníka, který šel tu smlouvu uzavřít. Takže vidíme 2 prostředníky. Každý prostředník si odnesl svoji kopii smlouvy. Tu smlouvu si odnesl kde? Do svého chrámu. Jo? Každý kmen měl nějaký svůj chrám nebo stánek, nějaký příbytek, kde se setkával s Bohem. A v tom chrámu byla co? Archa. Když to nepoznáte, tak to je obrázek archy. Proto se o arše říká, že to byla archa čeho? Smlouvy, protože ta smlouva byla uložena v ní. Takže když uzavírali smlouvy s těmi různými kmeny, tak vždycky tu smlouvu si uložili do té své archy. Izrael není jediný národ, který měl archu, měli to i Egypťané, i další národy. Takže tam si uložili tu svoji smlouvu. A teďka, nahoře vidíme Bůh s malým B, Bůh 1, Bůh 2. Samozřejmě každý ten národ nebo kmen věřil v nějaké svoje božstva. Že jo? Každý prostě tam, oni měli různé bohy, každý věřil v nějaké svoje bohy. A teďka, když uzavřeli tu smlouvu s tím kmenem 2, tak v podstatě se zavazovali a brali na sebe prokletí, že když kmen 1 uzavíral smlouvu s kmenem 2, takže Bůh číslo 1 je potrestá, když svoji smlouvu nedodrží. Jo? Oni se vlastně jakoby zavazovali tou smlouvu, že náš Bůh, pokud my nedodržíme své slovo, tak náš Bůh ať nás za to potrestá. Jo? Oni jakoby měli někoho vyššího nad sebou a zavazovali se k tomu, ať nás Bůh potrestá. Proč Bůh 1? Proč ne Bůh 2? Protože na Boha 2 nevěřili. Jo? To byl Bůh 2 byl zase Bohem toho dalšího národa. Takže oni v podstatě říkali, ať nás náš Bůh potrestá, pokud svou smlouvu nedodržíme. Takhle to v té době fungovalo. Problém je, že s izraelským národem to muselo být trochu jinak. A teď se podíváme na obrázek číslo 2. Tak, máme tady Izrael. Víme, že Izrael měl nad sebou koho? Našeho pána, že jo, Hospodina. Je to Bůh s velkým B. Zjevil se v oblaku, dal jsem tam obláček. Mojžíš byl tím prostředníkem, který uzavíral s Hospodinem tu smlouvu. Ale Bůh byl zároveň ta protistrana, protože on uzavíral smlouvu s Mojžíšem. A vidíme, že Bůh neměl nikoho nad sebou, protože on byl přece Bohem. On nepotřeboval nikoho nad sebou. Jo? Proto čteme v Biblii, že Bůh přísahal při sobě samém, protože neměl nikoho vyššího, při kom by přísahal. Takže Bůh uzavírá smlouvu s izraelským národem. Máme tady desatero, desky svědectví, ale protože Bůh nemá ani svůj vlastní chrám, jsou obě desky uložené v tom stánku nebo příbytku Izraele. Mimochodem v té době Izrael ještě taky neměl žádný příbytek a Bůh jim musel dát instrukce, jak si ho mají postavit. Takže jim dává přesné instrukce, jak to má vypadat, jak tam má probíhat služba kněží, jaké má mít rozměry ta archa úmluvy. Všechno jim Bůh řekl. Takže obě desky jsou uloženy u Izraele. Ale co to znamená? Že Bůh je na jedné straně partnerem pro Izrael, ale na druhé straně je v pozici toho, který je zodpovědný za to, aby dodrželi svoji smlouvu. To znamená, že pokud Izrael svoji smlouvu poruší, tak Bůh je zavázán, že je musí potrestat za to. Čili to je taková docela složitá situace, ve které se náš pán nacházel. Ne proto, že by on takhle to chtěl, ale proto, že to chtěl takhle lid. Takhle oni chtěli mít přistupovat k Bohu, takhle s ním chtěli fungovat v tom vztahu, kdy oni budou mít pouze ty instrukce a budou dělat to, co Bůh řekne. Čili Bůh jakoby na to přistupuje a je v pozici, kdy je zároveň jejich smluvním partnerem, ale na druhé straně je i Bohem, který zodpovídá za to, že oni budou dodržovat svoji smlouvu a pokud ne, tak přijde trest. A proto potom vidíme, po tom, co byl dán zákon, že Bůh je trestá a velice přísně. Tak, já vím, že to je asi pro vás tohle úplně nová věc, ale pomáhá to jakoby vysvětlit a pochopit to Boží jednání před zákonem a po zákonu. Jo, takže ještě si to potom můžete v klidu projít, pokud by někdo chtěl mít nějaké dotazy, protože samozřejmě, když potom budete číst Bibli, tak vám vyvstane mnoho dalších dotazů, proč bylo tady tohle, proč bylo tamto, proč bylo ono. A my dneska nemáme čas to všechno projít a všechno zodpovědět, ale jenom, abyste měli zevrubnou představu o tom, jak věci v té době fungovaly. Takže vidíme, že vlastně to, co Bůh chtěl na začátku, aby každý z toho izraelského národa měl k němu přístup a chtěl, aby ho reprezentoval před ostatními národy, tak Izrael to odmítnul. A proto se Bůh dostal do takové podivné pozice, ve které si myslím, že ani nechtěl být. Ale i přesto to Bůh s Izraelem nevzdal, ale on už věděl, že ten vztah nebude fungovat. A velice často čteme, kdy Bůh říká, je to lid tvrdé šíje. A dává jim desatero, což byly v podstatě jednoduché instrukce. To byly jednoduché instrukce, 10 takových jakoby přikázání, jak mají žít. Jo? Já jsem Bůh, který vás vyvedl z Egypta, nemějte jiné bohy mimo mě. Jo? Potom, jak mají žít ve vztazích mezi sebou, že nemají krást, že nemají zabíjet. Řekneme si, to byly celkem jako normální věci, jo? To nebylo nic, že by Bůh po nich chtěl, já nevím co. Ale nicméně Izrael i tady těch jednoduchých 10 příkazů porušoval a musel přijít Boží trest. Takže na jedné straně Bůh chtěl svůj národ požehnat, ale na druhé straně, aby dostal svému slovu, je musel trestat za to, když svoji smlouvu porušili. Protože jinak by Bůh byl nedůvěryhodný. Jinak by jeho jméno přišlo v posměch, protože by nebyl důvěryhodným smluvním partnerem. Další věc, ke které se Bůh zavázal, a vlastně to vychází z té podstaty smlouvy, kdy se s Izraelem uzavřel tu smlouvu, a můžete si to přečíst, myslím, že to je, nevím z paměti, myslím, Exodus 24. kapitola, a můžete si podívat na celý ten ceremoniál, jak probíhal, jak Mojžíš pokropil oltář, potom pokropil Izrael krví. Jo? Ta krev symbolizovala za prvé to pouto, to rodinné pouto, ale na druhé straně symbolizovala tu kletbu, že prostě pokud to porušíte, následuje smrt. Jo? To byla velká věc, k čemu se Izrael zavázal. A vlastně, když Bůh byl ve smlouvě s Izraelem, tak zároveň i nepřátelé Izraele se stali jeho nepřáteli. Protože jako smluvní partner byl povinen bojovat a zastávat se Izraele. Jo? Takže když potom čteme ty soudy nad těmi dalšími okolními národy, kdy Bůh nařizuje, aby je vyhladili, a podobně, tak můžeme vidět, proč Pavel píše v Korinským, že všude tam, kde se čte Mojžíš, tak leží závoj na srdcích lidí. Je to 2. Korinským 3.15. Ale až dodnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdcích. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Jak je to možné? Proč leží závoj na lidech, na srdcích lidí, když se čte Mojžíš? Protože ten vztah, to, jak Bůh jednal s Izraelem a ty smlouvy a ty podmínky, tak nereprezentují dokonale Boží srdce. Je to, jako bychom se dívali přes zamlžené nebo takové to matné sklo. Vidíme tam ty záblesky toho, jaký Bůh skutečně je. Vidíme tam i tu jeho dobrotu. Ale je to jakoby v mlze, protože čteme ty různé příběhy, kdy Bůh trestá a zabíjí, a je toho docela dost ve Starém zákoně, když to takhle čtete. Jo? To téma té války a boje a podobně. A potom v Novém zákoně přichází Ježíš a jakoby tam dochází k tomu posunu. A je napsáno, že leží závoj na srdcích lidí, kdykoliv se přečítá Mojžíš. To znamená, že v té smlouvě, kterou Bůh zavírá s Mojžíšem, nevidíme to dokonalé Boží srdce. Že to bylo něco, k čemu se Bůh snížil kvůli lidem, protože oni odmítli slyšet jeho hlas, odmítli s ním mluvit. Tak Bůh sestupuje na jejich úroveň a uzavírá s nimi smlouvu, která by jim vyhovovala. Ale i přesto můžeme v tom starém zákoně vidět na některých místech to Boží srdce. Například je to v Exodu 23, 28 až 30. Já to teďka přečtu z 21, protože tam se mi ten překlad líbí víc. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nespustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Čili tady vidíme, jaký byl ten Boží plán. On nechtěl, samozřejmě, už Abrahamovi Bůh sliboval, že čeká, až nepravost těch Emorejců dosáhne té míry, kdy za to bude muset potrestat. Bez diskuze. Ale tady čteme, že Bůh je nechtěl hned všechny zabít, že nechtěl hned všechny vyvraždit, ženy, děti, nemluvňata, ale chtěl si použít přírodní síly. Jo? V některých překladech je napsáno, že pošlu před váma děs, ale doslova to slovo, které tam je použité, tak jsou sršni. Jo? Nevíme přesně, co tím bylo myšleno, jestli doopravdy nějaký hmyz, nebo co tím bylo myšleno, ale Bůh si chtěl použít přírodní zákony nebo přírodní síly k tomu, aby znesnadnil těm národům život v té oblasti, takže oni sami dobrovolně by si zbalili svých 5 švestek a odešli někam jinam a Izraelci by mohli tu zemi obsadit. Jo? Čili došlo by k záchraně životu jak na straně Izraele, tak na straně těch národů. Jo? Tady Bůh jakoby jim říká, že je vyžene před nimi. A aby se tam neusídlila divoká zvěř, takže to bude dělat postupně. Jak se Izrael bude rozrůstat, tak oni budou tu zemi uvolňovat pro ně. Samozřejmě potom se ta situace změnila. A o tom budeme mluvit příště, někdy, snad, jestli ještě tady se dostanu. A potom ty národy, protože Izrael hřešil, musel pořád chodit po té poušti, samozřejmě ty okolní národy si toho všimli, že tam Izrael chodí, začali na ně útočit a už byla válka, už museli bojovat a už byly oběti na obou stranách. Takže Mojžíš mluví s Bohem v oblaku na té hoře, byl tam 40 dní, dostává ty instrukce. A co lidi? Mezitím lidi si dole řekli, nevíme, co se s Mojžíšem stalo, je dlouho je pryč, Arone, udělej nám Boha. Jo? To je úžasné. Takže pár dnů předtím slyšeli, jak Bůh k ním mluví slyšitelným hlasem. Dávají jim desatero, kdy první příkaz je na hlas? Ano, já jsem tvůj Bůh, nebudeš mít jiné bohy, že jo? Takže jakoby to naprosto ignorovali a zjistili, že Mojžíš je pryč, to znamená, malo by se to přirovnat, kocoury je pryč a myši mají, že jo? Takže tady už můžeme vidět, že ta smlouva mezi Izraelem a Hospodinem nebude fungovat. Je zajímavé, když ten příběh čtete, se nad tím zamyslet, proč jim vlastně Aaron vyhověl. Proč je hned nepostavil do latě a neřekl jim, co to děláte, co blbnete, teďka nám jste viděli, že k nám Bůh mluví, že nám zakazuje něco takového dělat. Proč je nenapomenul? Je dost pravděpodobné, že měl strach z lidí. Kdy najednou několik tisíc lidí po něm chtělo a něco udělá, on měl z nich strach a vyhověl jim. A vlastně to zlaté tele, které se oni odlili, tak to oni znali z Egypta, protože tam uctívali boha, který se jmenoval Apis, což měl podobu toho telete. A samozřejmě zazpomínali na Egypt, To je Bůh, kterého oni znají, takže si ho odlijeme. A čteme Exodus 32, 3 až 5. Všechen lid strhl zlaté kroužky, které měli na uších, a přinesli to Áronovi. Vzal to od nich, odlil to do formy a udělal slité tele. Na to oni řekli, Izraeli, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. To je arogance, tě se těžko chápe. Jo? Když to Áron viděl, postavil před ním oltář. Pak Áron zvolal. Tady ještě vidíme teďka, když budeme číst, že se Áron ještě snažil zachránit situaci. Pak Áron zvolal. Zítra bude Hospodinův svátek. Jo? Čili on jim to tele udělal, on jim to odlil, ale říkal, ale zítra bude Hospodinův svátek. Čili on ještě chtěl, si možná myslel, že ještě zvyklá, nebo nějak přesvědčí, že budou slavit Hospodinův svátek. Nicméně k tomu nedošlo. Šestý verš. Příštího dne časně vstali, obětovali zápalné oběti a přinesli pokojné oběti. Pak se lid usadil, aby jedli a pili, načež vstali, aby dováděli. Tady to je tak hezky napsáno, že jo? Jedli, pili a my máme, já jsem měl takovou představu, jakože, no tak co tam jako dělali, no tak, tak se napili, poveselili, představoval jsem si to jako nějakou větší grilovačku, takovou prostě, no tak možná trochu víc alkoholu vypili, nebo jakože co se tam tak jakoby hrozného stalo. Ale tady v té Biblii, když chceme, tak je použít takový jako eufemismus, jo? Že v některých překladech je napsáno, že se poveselili. Tak si představíte nějaké školní radovánky nebo něco takového, jo? Jako, že se poveselili. Ale v podstatě to slovo, které tam je použito, tak je to eufemismus, to znamená, to, co se tam dělo, tak to byly jakoby kultovní pohanské sexuální orgie. Jo? To nebyly nějaké jakože radovánky, ale tam v podstatě oni se jakoby vydali tomu kultu, který byl v Egyptě. Jo? Takže to byla opravdu šílená věc, kterou oni provedli. A proto je potom, když budeme číst dál, jak je Bůh za to potrestal, tak musíme to chápat, že tu závažnost toho činu, který oni udělali. Tak, čteme dál. Exodus 32, 9 až 10. Hospodin řekl Mojžíšovi, díval jsem se na tento lid. Hle, je to lid tvrdé šíje. Nyní mě nech, abych splanul hněvem proti ním a skoncoval s nimi. Tebe však učiním velkým národem. A na první pohled to může vypadat, že Bůh reaguje přehnaně. Ale musíme si uvědomit, že Bůh jednal podle smlouvy. To znamená, vy jste porušili smlouvu, to znamená, že následek toho je vaše smrt. Jo? Pokud by Bůh všechny v ten okamžik, všechny Izraelce zabil, tak je absolutně spravedlivý. Protože k tomu oni se dobrovolně zavázali, že nebudou mít jiné bohy. Jo? Takže Bůh tady nejedná nějak jakože přehnaně, ale on jedná podle toho, na čem se spolu dohodli. Protože kdyby to Bůh neudělal, tak v sázce je jeho integrita. Jo? Protože on přísahal sám při sobě. On se zavázal. Takže pokud by Bůh je nestihnul tou kletbou, tím trestem, tak v podstatě by nebyl důvěryhodným Bohem. Jo? Pokud by nedostal svému slovu, jeho jméno by bylo zneuctěno. Protože porušení smlouvy tak automaticky spouštělo prokletí. Izrael se k tomu zavázal dobrovolně. Takže Bůh v tom měl jasno. Zasluhují smrt. Takže Bůh, pokud by s nimi skoncoval, tak nemůže nikdo nic říct. Byl by absolutně spravedlivý. Ale tady teďka přichází na scénu Mojžíš. A můžeme tady obdivovat, jaký měl Mojžíš charakter. Tak, Bůh říká Mojžíšovi, že s nimi skoncuje a nabízí Mojžíšovi, já z tebe udělám velký národ. To si řekneme, to není úplně špatná nabídka, že jo? Mojžíš si mohl říct, co je mi po nich, stejně mi lezou na nervy celou dobu, A když mi slibuješ, že ze mě uděláš velký národ, to zní docela dobře, že jo? Mohl si říct, jo Bože, udělej to, Mojžíš zní líp než Izrael, že jo? Ze mě bude velký národ, proč ne? Ale Mojžíš reagoval jinak. Budeme číst Exodus 32, 11 a 14. Mojžíš se snažil udobřit Hospodina, svého Boha, a řekl, Hospodine, proč splanul tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl z egyptské země velikou silou a mocnou rukou? Proč by měli Egypťané říkat, se zlým úmyslem je vyvedl, aby je pobil v horách a vyhubil je z povrchu země? Odvrať se od svého planoucího hněvu a lituj zla vůči svému lidu. Pamatuj na Abrahama, Izáka a Izraele, své otroky, kterým si při sobě přísahal a řekl si jim, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, o níž jsem promluvil, dám vašemu potomstvu a dostanou ji navěky do dědictví. A Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu. A tady vidíme, jaký byl Mojžíš skvělý diplomat. A na jedné straně říká Bohu, poslouchej, kdyby si teďka všechny zabil, co by si pomysleli ty ostatní národy? Co by si řekli o tobě? Chtěli by takového Boha, který svůj vlastní národ pozabíjel někde na poušti? Jo, čili tady Mojžíš říká, že by to vyslalo trochu smíšený signál pro ty okolní národy, ale ta důležitější věc je, na co se Mojžíš odvolává. Na smlouvu s kým? S Abrahamem. Proč? Protože kdyby se odvolával na smlouvu, kterou uzavřel na Sinaji, tak by dával Bohu dobrou záminku, aby je zabil. Ale on se odvolává na smlouvu, kterou Bůh dal Abrahamovi. Rozpomeň se na tu smlouvu, Hospodine. Jak jsi nám zaslíbil, že z nás uděláš velký národ a že nás bude jako hvězd na nebi. Jo? Čili on apeluje na něco, co bylo uzavřeno předtím. A ta Mojžíšova smlouva byla jakoby vložena do té smlouvy s Abrahamem. Jo? Čili ta Abrahamova smlouva byla větší. A proto se mohl na to Mojžíš odvolat. Tak, pokračujeme dál. Mojžíš sestupuje z hory a Bůh upustil od toho záměru svého, ale přesto se rozhodl potrestat všechny ty, kteří se zúčastnili těch radovánek. Takže čteme Exodus 32, 19 až 24. I stalo se, když se přiblížil k táboru a uviděl tele a tance, vzplanul Mojžíš hněvem, odhodil desky z rukou a roztřískal je pod horou. Jo? To je, zrovna mu Bůh vlastníma rukama napsal desatero na desky, daroval mu je a Mojžíš přichází z hory a praští s tím ozem. Proč? Protože v podstatě Izrael porušil tu smlouvu, čili ta smlouva nemá smysl, protože jste to porušili, takže rozbije. Vzal tele, které udělali, spálil ho ohněm, drtil ho, až ho rozdrtil, rozsypal ho na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Mojžíš řekl Áronovi, co ti ten lid udělal, že jsi na něj uvedl tak velký hřích? Čili Mojžíš jde za Áronem a říká mu, ty jsi to tady měl na povel, proč jsi to udělal? A teďka čteme, jak Áron krásně odpovídá. Áron odpověděl, ať můj pán neplane hněvem. Ty znáš tento lid, že je nakloněn ke zlu, jo? Ty je znáš, oni jsou nakloněni ke zlu. Řekli mi, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi muži, kteří nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. Odpověděl jsem jim, kdo má zlato, strhněte ho. Dali mi ho, hodil jsem ho do ohně, a vyšlo z toho tele. To je krásné, že jo? Ta výmluva. Já nic, já muzikant. Já jsem mi to jenom pozbíral, hodil do ohně a vyšlo z toho tele. No, ty tě znáš, no, to jsou ti Izraelci. Tak krásně se umíme vymlouvat, že jo? Úplně stejně, jak Adam s Evou v ráji. Úplně stejně. A dneska to je taky stejné. Tak. Čteme dál. Exodus 32, 25 až 28. Když Mojžíš viděl lid, že je bez zábran, protože Áron ho nechal bez zábran, znova Áron byl za to zodpovědný, ku posměchu jejich protivníků, postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: kdo je Hospodinův ke mně? Zhromáždili se k němu všichni synové Léviho. On jim řekl: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Připašte si každý meč k boku. Projděte tábor sem a tam od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. Synové Léviho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi 3000 mužů. Tady už vidíme, že poté, co byl dán zákon, následovaly důsledky. A tady vlastně vidíme počátek toho, proč vzniklo levické kněžství, protože levité byli jediní, kdo se postavili na Mojžíšovu stranu, na boží stranu respektive. Do té doby, když se v Biblii píše o kněžích, tak byli myšleni vždycky nejstarší členové rodiny, protože nejstarší člen rodiny byl automaticky knězem. Jo? Ale tady vidíme tu změnu, kdy najednou levité jsou jediní, kteří mají srdce pro Hospodina. A proto Bůh si je potom vyvolil k té službě v chrámu. A tady vidíme zajímavou věc. Postavili se na okraj toho, do brány toho tábora a měli jít zabíjet každý svého souseda, bratra, přítele, příbuzného. To vypadá, jako by to měli dělat naprosto náhodně, že jo? Kdo jim přijde pod ruku, tak toho zabijem, prostě nám to je jedno. Ale tady si musíme uvědomit, že oni zabíjeli ty, kteří se účastnili těch orgií, jo? Těch, kteří se přímo zúčastnili tady toho. Jak to poznali? Koho mají zabít? No, ti, kteří se účastnili, tak byli pravděpodobně nazí, že? Takže padlo 3000 mužů. A i tady, v tomhle příběhu, můžeme vidět krásnou. Můžeme vidět symboliku a rozdíl mezi tou starou smlouvou a novou. Vidíme, že když poté, co byl dán zákon a byl zapsán na té kamenné desky, byl ustanoven, tak následkem zemřelo 3000 lidí. Naproti tomu, na letnice, když byl seslán Duch svatý a Petr kázal, 3000 lidí bylo zachráněno. Jak Pavel píše, lid teda zabíjí, ale duch obživuje. Exodus 33, 1 až 3. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, jdi a vytáhni odsud ty i lid, který jsi vyvedl z egyptské země, do země, o níž jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy, tvému potomstvu ji dám. Pošlu před tebou anděla a vyženu Kenance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce. Jdi do země oplývající mlékem a medem, ale já nevytáhnu ve tvém středu, neboť si lid tvrdé šíje, jinak bych s tebou po cestě skoncoval. Takže tady si Bůh uvědomuje, jaká je situace a říká, jo, já teda svoji smlouvu dodržím, protože jsem to slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, ale já s váma nepůjdu, protože vím, jací jste a vím, že bych vás musel zabít. Takže pošlu s vámi anděla, který půjde s vámi. A tady to, na to, co Bůh říká, tak potom Izrael reaguje. A je napsáno, že začali truchlit, že jim to bylo líto a Mojžíš tedy postavil ten stan, ve kterém se setkával s Hospodinem a mluvil s ním, je napsáno, že s ním mluvil tváří v tvář. A tam vlastně čteme ten příběh, kdy Mojžíš říká: Hospodine, zjev mi svoji slávu, ukaž mi svou slávu. A Hospodin nad ním projde a zjeví mu svoji dobrotu a svoji slávu. A jakoby Bůh znova změní názor a řekne, že teda s něma půjde, protože Hospodin říká, protože Mojžíš říká, když ty s námi nepůjdeš, tak to nemá smysl. A Bůh to kvůli Mojžíšovi udělá. A tady je ponaučení pro nás. Abychom nebyli ti, kteří sledujeme to, co Bůh dělá, jenom zpovzdálí. Abychom nebyli těmi, kteří znají Boha jenom z doslechu. Kteří sice jsou členy církve, jsou oni, Izrael taky, oni byli, Boží přítomnost tam byla, ale jediné, co oni, jaký kontakt oni měli s Bohem, bylo skrze Mojžíše, skrze někoho. Mojžíš jim předával veškeré instrukce, ale oni sami se ochudili o tu Boží přítomnost. A já si myslím, že tohle může být nebezpečí pro nás, kdy můžeme chodit do sboru, můžeme být mezi Božím lidem, ale nemáme to, co měl Mojžíš. Nesetkáváme se s Bohem osobně. Netrávíme s ním čas. Pouze známe to, co Bůh po nás chce. Pouze víme, jak bychom se měli chovat, co bychom měli dělat. Ale ochuzujeme se o tu Boží přítomnost. O to osobní. O ten vztah. A vidíme, že Bůh byl k Mojžíšovi velmi milostivý. Velmi milostivý a nechal se ovlivnit tím, co Mojžíš říká. Takže i tady v těch možná na první pohled drastických příbězích vidíme, že Bůh byl pořád stejný. Že Bůh byl pořád trpělivý a schovývavý a chtěl naplnit to, co zaslíbil. A chtěl dodržet své slovo. Takže nemusíme vyhodit starý zákon do koše. Ale musíme si uvědomit to, k čemu se Izrael zavázal. Jaká byla ta smlouva. Co vlastně na sebe přivedli. A potom od té doby, do té doby, do Sinaje vidíme takovou jakoby stoupající tendenci, kdy ta situace se vyvíjela celkem dobře. Ale od Sinaje vidíme, že to šlo z kopce dolů. A potom, pokud budeme číst dál, 5. Mojžíšovou, tam Bůh dává další a další nařízení, další příkazy a další tresty přicházejí. A vidíme, jakoby, že to jde pořád z kopce dolů, že se situace nelepší. Až když přichází Ježíš, tak se věci změnily. Takže ponaučení pro nás je, abychom usilovali o to, mít s Bohem to osobní zkušenost, osobní setkání, abychom nedopustili, že jediné svědectví, které o Bohu máme, jsou svědectví jiných lidí. Co Bůh udělal v životě tamtoho někoho. Ale každý z nás máme to osobní svědectví. To, že k nám Bůh mluví. To, že my osobně jsme poznali jeho dobrotu. To, že my osobně víme a zakusili jsme, že náš Bůh je dobrý. A zároveň víme, že Bůh je Bohem, který dodržuje svou smlouvu. A možná si řeknete, dodržel teda Bůh svoji smlouvu, když všechny Izraelce nezabil? Nebo ji porušil? Protože správně je měl všechny zabít. Ale proto Bůh musel ustanovit obětování zvířat, pravidelné každodenní oběti, kdy jakoby odkládal to prokletí, které plynulo z té smlouvy do té doby, než přišel Ježíš. A je napsáno, že Ježíš se stal prokletím za nás, že on nesl prokletí zákona na sobě. Jo? Čili Bůh jakoby to odložil do té doby, než přišel někdo, kdo by to vzal na sebe. A proto lidé museli neustále obětovat zvířata. A napsáno, že ty oběti sloužily k tomu, aby si lidé připomínali ty hříchy. Že to nesloužilo k tomu, aby byli očištěni, ale pouze na rok se zase odložilo ten trest. Jo? Oni znova jakoby obnovovali tu smlouvu s Hospodinem. Každoročně a museli obětovat. Takže Bůh jakoby na jedné straně dal systém, díky kterému oni mohli dočasně uniknout tomu trestu. A mohli zároveň si připomínat, že bude muset přijít někdo, kdo tady tenhle problém vyřeší. A ten někdo byl Ježíš. A díky Bohu za to, že my tady v tomhle nemusíme už žít. Díky Bohu za to, že už je dokonáno. Že můžeme žít v nové smlouvě a můžeme vědět, že nám je odpuštěno. Tak, tady dneska skončíme. Bylo to užitečné pro vás? To jsem rád. Tak jo, můžeme se modlit ještě na chvíli? Drahý Otče, tak ti děkujeme, že máme tvé slovo a můžeme se dívat zpátky na to, jak jsi jednal, jak tvé plány byly dobré. Děkujeme ti za to, že tvůj plán záchrany byl už od počátku známý. A my můžeme vědět, že jako lidé nejsme dokonalí a nejsme schopni být dobrými partnery pro tebe. A děkujeme ti za to, že Ježíš Kristus byl dán za nás. A díky tomu můžeme být ospravedlněni. Děkujeme ti za to, že izraelský národ je pro nás příkladem. A my nechceme opakovat stejné chyby. Nechceme být ti, kteří tě chtějí mít někde zavřeného a dívat se na tebe zpovzdálí. Ale chceme ti důvěřovat, protože víme, že jsi dobrý. Chceme mít s tebou vztah, Pane. Chceme tě hledat a chceme, aby jsi k nám mluvil. Chceme slyšet tvůj hlas. Děkujeme ti za to, že jsme tvé tělo, že jsme tvá církev a že ty s námi máš plán, aby všichni lidé kolem nás mohli poznat, že ty jsi s námi. Aby všichni kolem nás mohli vidět, že ty jsi Hospodin. A tak chceme tě zjevovat, chceme tě reprezentovat všude tam, kde jsme, abychom ti nedělali ostudu, ale aby lidé na nás mohli vidět, že jsi s námi. Tak nám prosím v tom pomáhej. Amen.